Hoy xos xoves temos conosco o alcalde do Concello da Baña, José Antonio Pereira Gil, con el queremos tamén repasar a actualidade municipal deste concello veciño, Concello Barcalés, como é o da Baña. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, como estamos pola Baña? Como está a xente da Baña? Espero que ben, non?
Ben. Temos esas boas noticias de que levamos a máis de un mes e pico, pois sin ningún caso, nun principio notificado polo centro médico daqui da Baña de COVID, e a cousa pois está tranquila, sempre mantendo esa distancia e seguridade, o uso das mascarillas, con moita cautela e moita precaución, porque non podemos confiarnos. Estamos vendo todos os días en prensa, en medios de comunicación, rebrotes que de maneira puntual están aparecendo en algúns sitios, en outros países, bueno, pues temos que estar alerta e a expectativa de non caer nesas situacións, por o resto, pois, a cousa está bastante tranquila aquí na Baña.
Claro que sí, moita prudencia, isto non rematou, non nos podemos confiar, no, ainda que desaparecemos todos chinos, non, porque vamos todos coa máscara, coa protección, non? Incluso cando viaxamos os no coche, pois hai xente que non se entende moi ben, pero bueno, que o fai cada un, non? Nos debemos de protexer uns aos outros e responsabilidade, non? Ante esta situación, non? Tamén é moi necesario, non? Sobre todo a responsabilidade persoal, non, de cada un. Claro, se podemos decir, bueno, que eu, por exemplo, pois estou nunha aldea do Concello da Baña ou do Concello de Negreira ou do outro concello, non hai tanto problema. A verdade é que non. O problema está cando estamos en recintos pechados ou en sitios onde hai moita xente, non? Aglomeración de xente, como pode ser, pois, a mellor unha cidade, non? Incluso un pobo onde haxa moita xente. Pero, con todo, compre, bueno, pois seguir protexéndonos, non? Uns aos outros tamén. Dos test de seroprevalencia, teñen algún dato que lle aportasen de o centro de saúde? Supoño que como na mirande parte de lugares.
Sí, bueno, non hubo ninguna anomalía, nada fora de lo que estaba máis ou menos previsto, non hubo casos, non hubo esto, máis ou menos todo tranquilo.
Todo tranquilo. Bueno, e polo demais, como está a actualidade polo Concello da Baña? Moito traballo centrados nas actividades de conciliación, campamentos e demais, non? De a ver que pasa, que facemos, nos coordinamos todos, lanzamos propostas máis ou menos iguais, pero desde logo síguese lamentando moito. Onte mesmo, non, a FEGAN lamentaba, non, a falta de colaboración da Xunta de Galicia e de que, bueno, pois aos concellos lle está caendo todo petate, vamos.
Sí, a verdad que é curioso, non, de a Xunta de Galicia pois non permiten abrir as escolas de nenos pequenos, as guarderías, os puntos de atención á infancia. E, sin embargo, pois os concellos despois temos que tratar de solucionar o problema da conciliación. Non temos unhas directrices claras desde arriba que nos marquen, pois non entendemos. E non se pode estar aberto unha guardería como nós temos que organizar uns campamentos para conciliar. Entón, a situación pois é complicada, os concellos cada vez nos dan máis responsabilidades, temos que ofrecer máis servicios e, sin embargo, o financiamento non o temos. Temos que andar, pois, buscando, como suelo decir, debaixo das pedras para poder dar os servicios aos veciños, que ao final son os que padecen esta situación, non? Nos estamos tratando de levar a cabo tamén para conciliación os campamentos. Si todo vai ben, contamos que para o día 1 pois podamos poñelos en marcha. De feito, pois este lunes teremos unha reunión con aqueles pais interesados. Nos lanzamos unha enquisa xa fai unha semaniña para saber máis ou menos o número de rapaces, de usuarios que pretenden pois disfrutar destes campamentos de Bran. Máis ou menos cos datos que temos de Xanquisa, pois vamos reunir os pais o luns ás 9 da noite para pois máis ou menos explicarlle un pouquiño en que van consistir os campamentos deste ano. Evidentemente van a ser distintos dos que estaban facendo anteriormente, porque as condicións pois así o requiren, non, grupos máis reducidos, medidas de sanidade pois como todos sabemos distintas, e tratar de que, bueno, cumplamos estritamente todo o que son os requisitos sanitarios para poder organizar este tipo de campamentos.
Serían os campamentos que se celebran cada ano, non? Hai un área recreativa de chans, espazos abertos, digamos, ampros, non? Ainda que logo se utilicen tamén outras instalacións.
Sí, estamos valorando a posibilidad de utilizar outras instalacións según o número e as idades dos rapaces que teñamos, non? Polos ratios de, se non me equivoco, creo que de 3 a 9 anos os ratios son de 7 alumnos por cada monitor. despois os grupos tamén, que non poden pasar de certo número, entón, pois, teremos que adaptarnos a esta nova normalidade, como estamos falando todos os días, de esa manera, pues, cumplir esas medidas, escrupulosamente, esas medidas sanitarias, para evitar, pois, calquer tipo de infección co tema este do COVID-19, non? Non está resultando nada fácil, porque, insisto no mismo, faltanos, pois, información, ou digamos que desde arriba, desde a Xunta, neste caso, pois, nos clarificaran, nos diseran e colaboraran, sobre todo, para poder organizar isto. É algo que sí, que botamos moito en falla. Bueno, pois, ao final, o último eslabón, o concello, é o último, pero quizás, a meu parecer, é o máis importante, porque ao final o que trata directamente cos veciños é o que ten que dar solucións cando o resto dos organismos non as dan, non? Os veciños con quen tratan directamente ao final co concello, co alcalde, cos concelleiros, e non somos os que temos que dar solución a todos esos problemas. Vamos a tratar de, pois, ofertar o maior número de plazas dentro das limitacións que temos. Si o número de plazas non coincide que a demanda, se houbera máis demanda, pois teríamos que, de alguma maneira, pois facer algún tipo de selección, non? Entendendo que primeiro, pois, os empadronados, bueno, pois mirando despois, incluso si ainda así o número seria superior, pois o tema de unha conciliación real, pois dous pais, pois, traballasen ou necesitasen o servicio. Bueno, para eso vamos ter a reunión o luns, para máis ou menos tomar unhas decisións un pouco conxuntas cos pais. O campamento da Baña, habitualmente, pois, viñan moitos veciños da contorna, de Negreira, do Concello de Negreira, había moitos rapaces que viñan ao campamento, pois, por proximidade, porque, bueno, pois, os avós son do Concello da Baña.
Vinculación, digamos, non? Familiar.
Entón, claro, non temos moi clarificado este ano se podemos darse servicio a toda esa demanda, pero trataremos de facer un número dentro das nosas posibilidades o máis amplo posible.
Alcalde, serían xullo e agosto os dous meses?
Sí, serían os dous meses.
Se mantería, digamos, a licencia.
Incluso, ¿no?, trataríamos, si houbera demanda, como fixemos o ano pasado, de os primeiros días de setembro, que tamén cubrimos o ano pasado ese servicio para, bueno, como o curso escolar non comenzaba ata a segunda semana de setembro, pois, para ter tamén esa posibilidade de cubrir tamén eses 15 días. Pero, bueno, está un pouquiño perfilándose. Contamos que ao longo desta semana, e comenzo da semana que ven, máis ou menos, teñamos todo prácticamente definido.
E a piscina? Abrirá o día 1?
Bueno, pois é unha situación parecida, non? Nos estaríamos encantados de poder dar o servicio aos nosos veciños. A nosa intención é de tratar de abrila, pois, para o día 1. Igual que os campamentos, hai unha serie de medidas, de modificacións que temos que facer na instalación. O aforo tamén temos que limitarlo, entón estamos traballando un pouquiño, pois, nesa línea. Insisto no mismo, a problemática disto é que a veces, pois, dicas as cousas desde estamentos superiores, pero despois os que temos que dar a solución, os que temos que buscar alternativas, pois somos os concellos. Entón, pois, estamos tamén traballando, estamos buscando, pois, unha aplicación para que, bueno, pois, os veciños de unha maneira máis cómoda podan, non temos moi clarificado aínda si dependendo do aforo, solicitar a piscina con anterioridade, si o chegar alí un número de plazas que permita según o aforo. Estamos traballando nese tema para intentar buscar a solución que mellor encaixe cos nosos veciños. A intención é de abrirla para primeiros de mes, pero esta situación é un pouco extraña, por decir de alguma maneira, algo raro, e non podemos confirmar a día de hoxe si abriremos o día 1, ou o día 6, ou o día 15. Vamos facer un esforzo titánico para que o día 1, pois, podamos ter a nosa piscina municipal aberta, pero insisto no mismo, durante esta semana e a semana que ven perfilaremos todo para vale, intentar, pois, ter unha data.
En todo caso, José Antonio, será con restriccións, obviamente, non? Restriccións de límite de aforo, de medidas, bueno, pues, de seguridade, de distanciamento, higiénicas e todo o demais.
Sí, eu creo,
¿no?,
que todos temos que ser conscientes que hai outra realidade hoxe en día, non? Esa realidade implica, pois, unha serie de medidas para asegurarnos que vamos ter tranquilidade, que vamos poder estar nun espacio, respetar as distancias de seguridade, que vamos ter esa tranquilidade de poder disfrutar dese tempo libre, pero con seguridade. Entón, pois, estamos traballando para intentar coordinar todos estos aspectos, pero que duda cabe que a xente ten que mentalizarse que non vai ser como ano pasado. Creo que prácticamente todo o mundo está con esa idea na súa mente. O que temos é que perfilar é saber realmente como imos facer, como imos marcar esos espacios, como imos marcar ese aforo, as medidas que implicarían sanitarias, todas estas cousiñas que...
Sí, sí, todo, cartelería, estamos, sinalización, bueno, demais, todo.
Estamos, traballando para poder, o antes posible, poñer a disfrute os veciños esas instalacións.
Bueno, creo que a idea que teñen un pouco todos os concellos, polo menos aquí da Redonda, coordinarse e, digamos, pues, levar a práctica un pouco unhas medidas, digamos así, todos un pouco parecidas, non? Todos sí, coordinadas, estamos... porque nesto, como en case todo, pues, tampouco é que teña moita axuda, non? De, por parte da Xunta de Galicia, que sí que di que hai uns protocolos, que hai que facer isto, pero logo tamén o problema é leválo á práctica, non?
Sí, nunca me duda, pero estamos un pouco acostumbrados a ese castigo. A Xunta saca unha serie de directrices, de cousas que hai que facer, e despois os concellos temos que buscarnos a vida de como organizarnos e, sobre todo, económicamente, como darlle salida a eso. Falábamos dos campamentos fai un momento. Si o ratio de nenos vai ser inferior a 10, que se fala de 7 neste momento, de entre 3 e 9 anos sería 7 alumnos por un monitor, iso encarece dunha maneira, casi duplica o costo dos campamentos. O material que utilicen vai ter que ser individual, iso tamén vai facer que haxa unha maior inversión. Sin embargo, o financiamento dos concellos sigue sendo o mismo. Entón, ese é un dos problemas que encontramos. Nos estamos encantados de colaborar con nosos veciños, de darlle servicios, pero a veces complícase en certa maneira. Xa non só de que, pois, dinche, olle, organizade, mirade como facedes, sino a parte financeira que tamén é importante. Dende o Concello da Baña, o Concello de Negreira, Valdedubra, incluso Mazaricos, pois temos así, xa levamos un par de xuntanzas para intentar facer algo conxunto, máis ou menos, os da contorna, para ter unha línea de traballo, pois, unificada, non? E a partir de aí, pois, bueno, despois, evidentemente, que cada concello, dependendo da súa problemática concreta, pois terá que mover ficha un pouco, pois, hacia unha forma, un sistema de traballo un tanto distinto, pero por lo menos levar unha iniciativa conxunta.
Bueno, Concello da Baña, o que sí fixo xa é comunicar as primeiras actividades, non? De cara a este verán. Son actividades, en principio, entendemos, alcalde, ao aire libre, non? Como pode ser o cine aire libre, ou tamén vais a retomar no mes de xullo o ciclo de actividades Tempos de Mulleres. Digamos que aquí sí que dá un paso a fronte, foron, ademais, dos primeiros en anunciar, por lo menos, que sí que vai a haber actividades, e non sei si se van a sumar máis actividades tamén, incluso ou descartan que as actividades, por exemplo, musicais, non? Actuacións musicais ao aire libre ou de outro tipo?
Vamos a ver, nos o que buscamos é dar alternativas para os nosos veciños. O que tiñamos claro era que estas dúas opcións podíanse realizar, que eran seguras, que se podían facer, entón, pois, non tardamos en sacalas para diante, en anuncialas. Ao longo do resto do BRAM, pois, iremos mirando como evoluciona todo isto, o que nos permiten facer, o que de maneira segura podamos facer do concello, e a nosa idea sí que é ter algunhas outras actividades. Pero temos que ter moita cautela, darlle moitas voltas, preparalas, porque non podemos correr riscos innecesarios. Estamos falando, por exemplo, dos parques. O outro día o DOGA saca o sábado unha notificación en onde se poden abrir os parques infantíes. Nos pusemos unha cartelería porque non vemos a posibilidade de garantir a seguridade. Obligan a facer unha desinfección de unha ou dúas veces ao día, unha serie de circunstancias que dentro do concello non somos capaces de garantizar. Entonces, aquelas actividades que non seamos capaces de garantizar a seguridade, non as vamos a poder facer ou celebrar. As que seamos capaces de garantir que os nosos veciños poden vir dunha maneira tranquila, dunha maneira saludable, que podan, pois, estar en grupos, cas súas medidas, co distanciamento...
Sí, con cosas que se poden facer. Por exemplo, alcalde, a área recreativa de Chans xa está disponible para a xente?
A área recreativa de Chans temos o local disponible para a xente, pero insisto no mismo, o que non temos é aberto a zona infantil, porque consideramos
vale, claro, que por eso preguntamos si está abierto
no
una cosa
requisitos para poder utilizarse de manera segura. O que o espacio de dentro o local que temos ali, ahora mismo pode haber as reunións con un mínimo de aforo, respetando unha serie de medidas, entón pois está a disposición dos veciños.
Bueno, que dí xa, dí, pois, a área recreativa de Fiopans, por exemplo, que é o aire libre, está aberta, non sei se se pechou durante o confinamento,
e logo se abriu. Sí, durante o confinamento estuveron todas restringidas, ahora pusemos cartelería nelas, todo eso, pero bueno, ainda quedan eses espacios máis o detalle, donde non estamos capacitados para garantir a seguridade.
Entón, porque decía que non poden garantir, se pode garantir que se poda abrir, pero garantir, non, a seguridade se é outra cuestión, non?
Evidentemente, o que falábamos antes, saca unhas normas, pero nos vemos que esas normas son complicadas de garantir dentro do concello. Entón, non vamos a arriesgar a que os nosos veciños pois estén inseguros. Entón, esas actividades que se podan realizar sin ningún problema para os nosos veciños, vamos a promocionalas e sacalas para diante, como vai ser estas dúas actividades, pero aquelas outras en donde non vexamos a posibilidade de garantir a seguridade, dende logo que non as vamos a permitir.
Bueno, e contenos, a última vez preguntábamos tamén por proxectos, obras que estivesen en marcha tamén no seu concello, non sei se hai alguna máis que rematase, algún proxecto máis, outras que ainda están en marcha. Tiñemos, por exemplo, creo recordar tamén, non, o das beirarrúas hacia o campo de fútbol, non, da, precisamente da Baña, e outras actuacións aí pendentes de rematar.
Sí, temos, bueno, a día de hoxe estáse prácticamente rematada as beirarrúas e a pavimentación en Corneira. Van a empezar as obras probablemente esta semana, sempre temos traballos de limpieza para o que decías ti, o asfaltado e as beirarrúas dende San Vicenzo ata o campo de fútbol e un poquinho máis arriba ata o lugar de Paredes. Unha obra que vai empezar pois esta semana o máis probable. Unha obra que, bueno, se non ten grandes complicacións, en menos dun mes debería de estar resolta. E despois quedanos aínda pendiente, pois, bueno, no momento en que nos autoricen as obras do POS de 2020, o abastecemento de agua ata Barcala, o saneamento no Filán e en Samamé, que temos aí un proxecto de 75.000 euros para dotar de saneamento estas dúas aldeas, estes dous núcleos. Unha pavimentación en 13, por, se non me equivoco, un valor de en torno a 52.000 euros. Unha pavimentación tamén do barro a Cantalarrana, aí irían a aglomerado en Quente, unha obra de, quero recordar, sobre 146.000 euros. E unha pavimentación tamén no lugar de Nantón, en hormigón, de cerca de 50.000 euros. Estas obras están pendientes de que, dende a Diputación, pues, nos permitan sacar a licitación. Temos prácticamente a documentación xa toda iniciada. En o momento que nos autoricen, pois sacaremos as licitacións. A intención é aproveitar este verán o bo tempo para sacar estas obras bueno, pois reactivar un pouquiño a economía a nivel pois local, regional e incluso provincial, porque aquí entrarán empresas que bueno, algunhas serán da zona, outras non, según a contratación. Pero creo que é unha forma de reactivar un poquinho pois esta parálisis na que estamos todos agora mesmo.
Sí, reactivar un pouco a actividade económica, non, tamén, que neste caso tamén beneficia, non, pois empresas da zona que suministran, que ofrecen, non, tamén os seus servizos, pode ser desde comida ata carburante e outro tipo de...
Sí, sí, sempre que se empece este tipo de obras, pois hai unha serie de gastos que ao final pois quedan en certa maneira, na que as empresas non sean do concello, pero si sí, hai unha serie de gastos, como ben dís, de na contorna, na zona, de provisión de materiales, de o que ti ben decías, a xente que queda comer por aquí, consumo de produtos, bueno, todo colabora un poquinho.
E aquilo que se falara de a posibilidade de axudar, de darlle axudas tamén, non? Autónomos, empresarios, digamos que se caeu todo un saco roto unha vez que a oposición non apoia, bueno, pues a proposta que tiña o goberno no último pleno.
Sí, nos presentamos unha proposta en donde considerábamos que era necesario deixar para gasto corriente esos 140 e pico mil euros que nos iba a dotar a Diputación da Coruña. Bueno, presentamos un plan co que pretendíamos facer con eses cartos. Era un apoio a toda esta situación, a toda esta crisis derivada do COVID. Dende, como ti ben dís, unha axuda aos autónomos, aos empresarios que estuveron pechados, ata o tema dos campamentos de conciliación, bueno, pues un poquinho a mellora das novas tecnologías para os rapaces, porque, bueno, encontrábamos con esos problemas de que as clases, ao ser online, pues moitos rapaces non tiñan capacidade de imprimir os documentos, os traballos, non tiñan tablet, non tiñan... Entón, tiñamos, bueno, pues diseñado un plan con esos cartos para destinar, pues, a crisis do COVID en concreto. Non saliu adiante, a oposición conxunta, tanto o Partido Popular como o Compromiso por Galicia votaron conxuntamente en esos cartos, bueno, pues destinalos a unha serie de obras que, insisto, tamén está ben, son obras para o Concello da Baña, pero nos considerábamos que, bueno, esos cartos eran necesarios para gasto corrente, máis cando temos unha situación no Concello económica complicada, non? Estamos pendientes de facer esa operación de tesorería de máis de 350.000 euros para facer frente a esos atrasos que teñen os traballadores.
Certo.
Levamos, o ano pasado pagamos máis de 250.000 euros de deudas da anterior corporación, e temos unha situación no Concello pois delicada, non, economicamente. A oposición pois preferiu meter esos cartos en ese tipo de inversións, entón pois bueno, o resto das cousas pois perden prioridade e teñen que ir dedicados ao que se aproba ao final no pleno.
Pois unha mágoa. En todo caso, tamén dende os concellos, José Antonio Pereira, aquí o alcalde do Concello da Baña, se está pedindo tamén que, por exemplo, a Xunta reparta precisamente aos concellos esos fondos, non, de axuda que aprobou o Goberno Central, esos 16.000 millóns, pois que se reparta tamén aos concellos para facer fronte a gastos extraordinarios ou axudas ou, bueno, pois todo relacionado coa pandemia. Non sei se creen que vai a chegar algo, diga, de esos fondos.
O menos temos a esperanza de que sí, como decía antes, somos o último eslabón, pero somos quizás o máis importante, o que estamos en contacto directo cos veciños, cando os veciños teñen un problema, cando os veciños non poden pagar a auga, non poden pagar unha hipoteca ou non poden facer frente a algún gasto a quen recurren, non é a Xunta de Galicia, sino que é o seu concello, o seu alcalde, os seus concelleiros. Entendemos que esos cartos deberían de ir redireccionados en proporción pois aos concellos, non? Estamos peleando por eso, a FEGAN está nos representando, está pois todos os días con reunións, con formas de intentar presionar para que esos cartos ao final pois cheguen aos cidadanos, por decirlo de alguna maneira. A mellor forma de filtrarlo pois entendo que sería a través do concello. É certo que a Diputación da Provincia de Coruña estuvo colaborando, está colaborando con este POS adicional 2 que se fixo deses cartos que se destinaban aos concellos, e bueno, vemos que dende a Xunta sí que estamos un pouco máis olvidados, por decirlo de alguna maneira, non? Entendemos que, bueno, si sale adiante ese plan, pois que se acorden que os concellos estamos aquí, que somos os que estamos ao frente da situación da xente, os que vemos o día a día, esperemos que parte deses recursos económicos pois que sean destinados aos concellos.
Agardemos, porque falta vai a facer, non? Como está dicindo, se multiplican os gastos e as atencións, non? As que hai que facer fronte, non? Ter que ir de un lado para outro, servizos que antes non estaban contemplados. Ainda que tamén é certo que para os concellos, con toda esta crise, tamén supuso un aforro, non? En gastos, bueno, pois actividades culturais que non, ou deportivas, non? Que se soían celebrar, pois non se teñen que financiar, tamén persoal, gasto enerxético, sin ir máis longe, non? O encontro dos maiores, que non sei se no caso da Baña o van a celebrar, porque normalmente lembro que no mes de agosto, non? Hai concellos como o caso de Negreira e moitos máis que o suspenderon. Bueno, todo isto tamén significa aforro, pero por outro lado tamén é certo que tamén se incrementan outros gastos que non existían antes.
Sí, non cabe duda, pero si miras máis ou menos o planning de gasto dun concello, os presupostos, o que se adica pois a festexos ou a, neste caso, como ben comentas, a actividades culturales, sempre un porcentaje moi moi pequeno do presuposto do concello, non? É algo que se leva peleando moito, e sobre todo que temos sempre esa tirantez que a Concellería de Cultura, que a Concellería de Servicios Sociais, porque os concellos ao final invirten moito máis ou teñen moitos máis gastos e para esas partidas sempre se dan cantidades pequenas, non? É certo que vai haber cousas que non se van a celebrar, como probablemente sea a festa dos maiores, pero bueno, este ano ainda tuvimos que pagar as de os dous anos anteriores que a anterior corporación deixara sin pagar.
Sí, sí, entón, que tiñan dous anos, non?
Efectivamente, entón, quero dicir con isto que sí, habrá concellos en donde tiñan un presuposto máis grande e salvable, e outros concellos como o Concello da Baña, que pola súa pois situación económica pois tiñan unhas partidas máis pequenas para este tipo de servicios, non? Os que sí está claro é que o aumento de gasto é considerable en proporción.
O aumento de gastos, claro. Alcalde da Baña, non sei se quere engadir algo máis.
Bueno, pois nada, comentar que, bueno, que xa empezaron a traballar os cinco traballadores do PEL por a subvención do PEL, tres peos dos oficiais, que estamos tamén que a contratación, preparando a contratación pola PROL para un tratorista para o concello, que vamos a sacar tamén a contratación a través da Risga para persoas en situación ou de exclusión social, pois por lo menos para dúas persoas, que tiraremos tamén de alguna subvención para contratación de socorrista para piscina, que vamos a generar aquí unha pequena bolsa de emprego pois que podrán optar os veciños do Concello da Baña e de outros concellos, evidentemente. É unha maneira pois tamén de reactivar un pouquiño, pois intentar colaborar para bueno, pois reducir un pouco esa lista de paro nesta situación na que estamos vivindo, non? No resto, pois nada, seguimos traballando no día a día a disposición dos veciños. Bueno, intentando que esta situación ou esta pequena pesadilla pois pase unha vez e volvamos a esa normalidade que tanto votamos de menos.
Por certo, aí na Casa do Concello, siguen optando polo servizo de cita previa?
Sí, de momento estamos funcionando cas dúas opcións. Hai a opción da cita previa, en donde, bueno, pois tratamos de organizar un poquinho máis para que non haxa tanta xente no Concello, pero de ninguna maneira pois podemos obviar que temos que ter o concello aberto para a xente que ven. Nos temos unha población moi envellecida, en donde, bueno, pois as circunstancias son as que son, e moitas veces o de concertar cita, pois, bueno, non están moi moi afeitos a ese sistema, entón estamos respetando un poquinho as dúas opcións, sempre procurando pois que non haxa aglomeracións dentro do concello para garantir esas medidas de seguridade.
Pois, José Antonio Pereira, grazas por atender a nosa chamada. Unha aperta e moi bo día.
Moitas gracias e moi bo día a todas e todas.